dhiigalan miwwan gara jabinaan ajjeefamanii dhangala'e sana bu'aa siyaasaa argachuuf akkasumas dhugaa dhoksuu fi shira uummata irratti hojjetame jechuudhaan mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay deebisee jira. Ajjeechaa kanas balaaleffachuudhaan gaddatti dhagahames ibsu Mulugeetaa Asmahaa Maqalee irraa gabaaseera. Soraadhiif.
Akka gabaas biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraayitti akka Wallaggaa dhiyaa keessatti uummata nagaa itti fixan naannoo fi uummatni Tigraayillee gaddi guddaa. Mootummaa fi uummatni naannoo Tigraay fiixee akkana tana eessattuu taanaan hin balaaleffataa jedha. Akka itti aanaan itti gaafatamaa biiroo tana obbo Fadduu Shifaasuuf yoo itti himetti ganna lamaaf wal akka dabranilleetti uummataa fi uummata naannoo Tigraay akka ijjeechaa akkana hin jiraanne wargaree wal jaaree irree nan bulchu fatanaa irratti hojjetu irratti qabsaa baay'ee jedha. Warri Wallaggaa dhiyaa keessatti uummata nagaa akkana fide qoratanii oduu akka dansaa gadi hin baasin iyyuu dubbii kana irra deddeebi'uuf jedhaniitiin akkuma baratan kaane namni biyya taphachuuf jedhanii jedhu itti gaafatamaan kun. Kunin ammoo jedhu itti gaafatamaan kun uummataaf mootummaa naannoo Tigraay irra hin jilbeeffachiisuu fi qophii itti jiran jabeeffachuuf Tigraay fi dhiyaatitti quba qabanii jedha.
የፖለቲካ ነጋዴ ሆኖ በደን የተጨማለቀው ብዙሃን ንጹሃን ሰዎችን ያስ
ፖለቲካ ሰንደል ፈዲገር ከተወለ ኡማት ነጋ ሄደ እጄሰ ኡማ እጄሰ እና መጣቀፈ እሰቱ ማትግራይ ኡማና ነው ትግራይ አፋኒን ቡን ኩኒኒ አዶ ኡጋጀ ትንቆላቲኑ ቲፒኤልኤፍ አባው ሻኔ ጀት ወሪ ረም ቢቡል ኩኒኒ ቡቺን ሻቢያ ወለ ትግራይ ጀል ቢሰቺ ሁ ሰንታጀ ኡማት ነጋ ፍጣኒ ከሳሙ ፋይዳ ሲያሳ አርገቹ ደሙን ደብረት ደብቱሉ ቆፋሚቲ ኡጋደ ሱ ደሙ ጅራቱን በከሙ ወልተጀ ወለዳለ ታይ ኡማት ነጋ ፋርማንዱራለ ቲሳ kuwan ta'e ho'a kanaan walitti qabaniitiin fidanii akka qoratanii dhugaan baas fe'inaa jedhu itti gaafataman kun.
Inda lammadutti inda adda sabbisu sawaa mootummaawwaachi toqqaamaatiin.
Akka jaalala kun bara isaanii hin tolchine dhaabee mirga namaalleen dhaabbileen addunyaalleen waan kan qoratanii akka sabaaf sablammii waan kan beekan tolchuu malan. Gareen badii sun eenyu akka taate akka dansaa beeksisuu fi dhugaa qorachuu malanii jedhu. Addunyaan adda dubbiin sun keessi turteen dhoofamin iyyuu akka dansaa keessaa qulqulleeffattee qorachuu maltee jedhu. Itti aanaan itti gaafatama biiroo odeeffannoo naannoo Tigraay.